Ja, jo mēs aizsargājam vēsturisku centru, tad mēs viņu aizsargājam tādu, ka viņš vēsturiski veidojas ar mūsu izmēru nelieliem parkiem, kas tā pašu laiku veido priekšstātu par Rīgu kā ļoti zaļu pilsētu. Nerunāt jau par tiem kokiem, kas aug ar mūsu lielākām ielām, veidojot dabisku iedzīvotāju aizsardzību no automašīnu veidota piesārņojuma. Ja likuma būs šī norma, kad pilnīgi skaidri kategoriski pateikt, ka nedrīkst nestādīt vietu, iedzīvotājiem būs daudz brīvākas rokas pieprast no pašvaldības, lai aizstāšana būtu noteikti un lai būtu pēc iespējas ātrākā laika.